Să deschidem Sfânta Scriptură la Ioan, capitolul 16. Să citim câteva versete, de la versetul 5 până la 15. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mânghietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mânghietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci vă va vorbi de tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Îl laud pe Domnul din toată inima că după multă vreme de pauză, nu știu exact câte luni sau ani, am ajuns din nou la dumneavoastră, cred că sunt vreo 5 ani de când am mai fost pe aici, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Relațiile mele cu frații din Făget au fost întotdeauna bune, am cunoscut frați mai tineri sau mai în vârstă, lucrători, tineri din generația mea, dar mă bucur că văd biserica asta tot cu mult popor. Și am înțeles că ați fi și mai mulți. Domnul să vă binecuvinteze. Suntem aici la sărbătoare și mă gândesc așa în sinea mea, oare cum am putea noi sărbători rusalile cel mai bine? La sărbătoarea nașterii Domnului, n-ai cum să reeditezi nașterea. Cânți colinde. În America, la noi, când locuiam acolo, mai puneau frații câte o iesle cu un Iisus de plastic. Încercau să creeze sărbătoarea. Învierea nu se poate reedita, a fost una în istorie. Sărbătorim cum sărbătorim, alții îngroapă o pungă, da? Și un simbol, alte biserici. Însă sărbătoarea rusalilor e unică, specială, mai deosebită decât Crăciunul și Paștele sau nașterea și învierea, da? Pentru că sărbătoarea asta se poate trăi cu rusalii. Cel mai frumos mod de a sărbători rusalile îi cu rusalii. Amin? Amin? Și mă rog Domnului ca la rusalii să facă el rusalii. Amin. Cântau tinerii, Doamne, mai vreau rusalii. Că înseamnă că se mai poate. E o sărbătoare unică pentru că putem să sărbătorim exact ca originalul. Aleluia. Putem să avem rusalii în seara aceasta la Făget. Amin. Cea mai mare sărbătoare, să o trăiești pe viu. Domnul să lase rusalii. Și mai mult ne dorim asta, să fie rusalii și să nu mai povestim cum a fost, să spunem, no, asta-i. Apostolul Petru, când vin rusalile originale, se uită la popor și spune, asta-i. Asta este ceea ce zicea Ioel. Ioel zicea. Dar acum, vedem, știm, pipăim. Asta-i. E bine, mi-aș dori că acum, sincer, mi-aș dori mult, că-s foarte obosit, să vină Duhul Sfânt, amin, să fie rusalii, și eu la ora 8 sau 9 să zic, fraților, astea sunt rusalile. Ce tâta predică? Să facă el rusalii și noi să spunem, mă, fraților, nu mai are rău ce predica, astea le-ați văzut? No, trăiți-le mai departe. Asta ne dorim în Biserica lui Dumnezeu, fraților. Să fie rusalii. Și mai puțină teologie despre rusalii. Domnul să-și umple poporul cu Duhul Sfânt. Sărbătoare specială, frații mei, și îmi doresc ca Domnul să vă dea bucurie. Amin. Suntem un pic posaci, obosiți, dar sărbătoarea asta a fost o sărbătoare a bucuriei. Oamenii când au văzut cum se bucură ăștia, au zis, mă, ăștia-s beți. Așa de tare era bucuria, încât ăștia au crezut că-s beți. Bucurie similară cu bucuria unui om biat. Domnul să lase bucuria asta. Foarte multe ori în bisericile noastre, dragii mei, e așa o stare de apăsare, de somn. Știu, unde Duhul Sfânt e bucurie. Că Duhul Sfânt este Duhul bucuriei. Și El când se revansă, e bucurie în poporul lui Dumnezeu. Amintesc că nu de mult, cu ani în urmă, eram undeva la un mall, mâncam și eu acolo la mall, cum mergem noi tinerii, s-a întâmplat că în ziua aia era ceva meci. Jucau românii cu italienii, cred că. Dom'le, ce bucurie pe ăștia acolo! Urlau, răcneau, nu stignea mâncarea. Nu știu cum se întâmplă că dau anuști gol din greșeală. Păi am crezut că sare molul. Am crezut că sare tavanul la mol. Zburau tăiței aia chinezești. Toată lumea trâncănea. Deci o bucurie fantastică. Ce bucurie aveau ei? De la niște lucruri pământești. Și ce repede s-o găta bucuria lor că o da gol și aia alții. Scurt. S-au făcut liniște la mol. Aia peste câteva zile au fost rusalile. M-am dus la biserică. Biserică mare. O plictiseală. Și mă întrebam eu, tânăr fiind, Doamne, dar n-ar trebui bucuria noastră să fie mai mare ca a lor? Ca a lor e trecătoare. E o bucurie efemeră. Dar bucuria noastră e bucuria Duhului. Bucuria aia care nu se poate stinge. Îmi doresc ca rusalile să fie sărbători ale bucuriei. Și Domnul să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. De fapt, frații mei, noi ce sărbătorim azi? Pentru mine, frații mei, cred că rusalile sunt o sărbătoare triplă. Triplă, sărbătorim trei lucruri astăzi. Primul rând, dragii mei, sărbătorim rusalile cinzecimea din veacul întâi. O sărbătoare ca și celelalte în care ne amintim ce a făcut Dumnezeu când pentru prima oară Duhul Sfânt s-a coborât în lume în toată plinătatea Lui și a botezat pe cei 120 și a mântuit 3000 de suflete. Apostolul Petru spunea, fraților, asta e sărbătoarea pe care o așteptam. Poporul Israel de sute de ani aștepta să se împlinească ce zicea Ioel. Până atunci Duhul Sfânt se coborâse peste profeți de curte, peste oameni deosebiți, oameni mai speciali, dar spunea prorocul Ioel, oameni buni, va veni o vreme când Duhul Sfânt se va coborâ peste fiice, peste fii, chiar și peste robi și roabe. Cei mai de jos oameni, va veni o vreme. Și spunea Petru, fraților, asta spunea Ioel. Ăsta e Duhul Sfânt pe care l-așteptăm de sute de ani. S-au împlinit profețiile. Dumnezeu va turna Duhul Sfânt peste robi, roabe, fii și fiice, slăvit să fie Domnul. Asta sărbătorim, ne uităm în Scripturi și ne amintim cu nostalgie, cu bucurie că Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat. Dar nu-i numai atât. Mai este o dimensiune a doua. Sărbătorim, dragii mei, revărsarea rusalilor contemporane. Prorocul Ioel vorbea despre ploaie timpurie și târzie. Dumnezeu n-a uitat de asta partea a doua profeției. Și în secolul 20 au început ploile târzii. Peste apusul istoriei a început să se coboare iar ploaia. În anul 1900, la 1 ianuarie 1900, începea un nou veac. Spune istoria că undeva la Roma, în piața San Pietro, unde papa se adună și ține predica de început de an, cel papă din vremea aceea, a zis acolo în fața publicului, mii de pelerini, spunea el, declar secolul 20, secolul Duhului Sfânt. Eu cred că așa cum marele preot a vorbit fără să știe și a prorocit, cred că și papa a prorocit. Se spune că atunci acest papă împreună cu toți ce erau acolo au cântat o cântare cu toată piața și a răsunat. Și cântarea spunea în limba latină, Veni Sanctus Spiritus. Bisericii îi era dor de Duhul Sfânt. Încă nu se revărsase, erau secole întregi fără vorbire în limbi, cu daruri rare pe la mănăstiri nu știu pe unde. Începând din anul acela, a început să vină ploaia târzie. Și secolul 20 a fost secolul ploilor târzii. A fost secolul Duhului Sfânt. Spuneau sociologii și spuneau bine, spuneau că cea mai impregnantă, cea mai puternică mișcare a veacului 20 a fost mișcarea penticostală și carismatică. Am rămas șocat să spună sociologia asta că mișcarea care a atins cele mai multe vieți e mișcarea Duhului. Nici comunismul, nici fascismul, nici, dacă vreți, hitlerismul, nici filozofia roșie, nici secularismul ăsta contemporan, nimic, nimic nu a atins mai multe milioane de oameni ca și mișcarea Duhului Sfânt. Aleluia, aleluia lui Dumnezeu! A dat Duhul Sfânt șahmat istoriei. Pe vremea când se spunea că biserica va apune, au prorocit mult prorocii falși ai secularismului că biserica va muri în secolul 20. Va apune religia, va coborî frecvența în biserici și secolul 20 va fi secolul secularizării totale. Voltaire spunea la după moartea mea la 100 de ani, nu se va mai ști cine e Iisus. A slăvit să fie Domnul că Voltaire e putred și biserica crește. Și s-a mulțit biserica ca niciodată în secolul 20. Sute de milioane de oameni vorbesc în alte limbi astăzi. Sute de milioane. Pentru că Duhul Sfânt are putere. Sărbătorim azi rusaliile contemporane. S-a coborât Dumnezeu în lumea noastră. A început Dumnezeu să toarne la Azusa Street în 1906. A început să toarne în America de Sud, în același timp. A început să toarne prin Chile. A început să toarne în Corea de Nord și în India, în același timp, în țara Galilor. Aleluia. Vreau să spun lucrul acesta ca să nu credeți cumva, cum spune o istorie, o versiune a istoriei, că Duhul Sfânt vine din America. McDonald's-ul vine din America. Duhul Sfânt a început policentric, în mai multe continente, în mai multe țări deodată, este lucrarea lui Dumnezeu și nu a americanilor. Slăviți să fie Domnul! Amin. Am fost la Azusa Street acolo să văd și eu locul în care s-a coborât Duhul Sfânt și am primit o lecție bună. N-am găsit nimic. O placă. O singură placă într-un centru de cultură japonez spune că aici a fost cândva un grajd în care s-a făcut biserică și a coborât Duhul Sfânt. Poziția mișcării penticostale este una sănătoasă. A spus, nu vrem să cumpărăm pământ, să facem monumente, nu vrem să vină oamenii la pelerinaj aici, pentru că vrem să transmitem lumii că, de fapt, lucrarea asta nu o deține un cult, o mișcare, Church of God, Assemblies of God, cultul penticostal, asta e o mișcare pe care o deține Duhul Sfânt. El a început-o și o duce până la capăt, e o lucrare spirituală și nu avem centru. Centru-i Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului, frații mei, că această cincizecime târzie a ajuns în România. Prin anii 20, Dumnezeu a hotărât la înălțime să trimită vântul și peste văile României. Spune că vântul suflă încotro vrea. Și s-a hotărât Dumnezeu în mila Lui și îi mulțumesc din toată inima că a trimis vântul să sufle și peste România, să sufle peste Banat, peste Ardeal, peste Moldova, peste București. Și astăzi suntem în România o jumătate de milion de oameni care vorbim în alte limbi. Astăzi e sărbătoarea noastră, frați și surori. Nu e doar sărbătoarea de atunci, e sărbătoarea rusalilor contemporane. Dumnezeu s-a hotărât să înceapă o lucrare frumoasă în România. S-a hotărât Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt în țara noastră. E sărbătoarea celor care vorbesc în alte limbi, care sunt botezați cu Duhul Sfânt și îl mărim pe Domnul pentru lucrarea Lui. De atunci, din 1920 până azi, iată jumătate de milion de oameni care caută lucrarea asta. Domnul să vă binecuvinteze. Cred că sunt într-o biserică penticostală și vă bucurați de Duhul Sfânt. Îi mulțumiți Domnului că vă botezați și pe dumneavoastră. A început Domnul lucrare frumoasă. Lucrare frumoasă în țara noastră, a Duhului. Fratele Pavelon știe că m-am hotărât să adun mărturii din toată țara. În toată țara vreau să adun mărturiile Duhului Sfânt. M-am dus pe urmele Duhului Sfânt, pe la frați proroși, pe la frați deosebiți, să văd ce a făcut Dumnezeu în țara asta, să scriu poate o carte, să înregistrez. Am început cu Banatul, după aia Ardealul, urmează Moldova și zeci de ore am petrecut înregistrând cu telefonul sau cu reportofonul. M-am rămas șocat să văd ce lucrare frumoasă are Duhul Sfânt în țara noastră. Aleluia. N-am crezut, fraților. Noi tinerii avem impresia că a fost ceva de mult și așa prorocii ceva personaje picante. Pe la munte, pe la țară, câte o băbuță sfântă. Dar frații mei, să știți că Dumnezeu are mulți oameni în țara asta. Amin. Am început cu Banatul. Am rămas mirat Că vorba aia, Banatul ăsta e un județ și jumătate. Ziceți voi că frunge, dar e mic. E mică fruntea asta. Și într-un județ și jumătate am găsit toate minunile apostolice. Toate, frate. N-am crezut că în Banat Dumnezeu are așa lucrări. Dumnezeu are un plan cu voi. Eram în casa unui frate, nu de mult, spunea, frate Emi, uite aici în casa noastră, țineam în brațe fetița mea, moartă. Am chemat pe robul Domnului să se roage pentru ea. Și a zis, nu mă lasă Duhul Sfânt. Pe cum? A doua zi, nu mă lasă Duhul Sfânt. Și moare într-o dimineață. Spunea Emi, îmi curgeau lacrimile pe trupul ei. La ora 6 dimineața a murise. La ora 6 dimineața Dumnezeu trezește pe robul lui. Du-te la familia asta și roagă-te. Spunea frate Emi, au luat robul Domnului, am să vă dau nume, fiind în Banat, poate curiozitatea e prea mare, nu lăudăm oameni. Au luat robul Domnului, fetița asta moartă în brațe și a spus, tu care ai înviat pe fica lui Iair, dă viață fetiței acestei. Și fetița a înviat. Trăiește și azi de vârsta mea, căsătorit, o puteți cunoaște. Rusalile au venit și la noi. Mișcarea apostolică vine și în Banat, și în Ardeal. Sărbătorim azi ce a făcut Dumnezeu în țara noastră. E o sărbătoare foarte personală. Tot aici undeva în Banat, mai departe un pic de voi, s-a fost mai aproape. Povestea a fost în familia Miron, undeva lângă Deva, și îmi spunea, frate Emi, fetița noastră era aproape mortă. Doctorul a spus, moare, clar. Profeții la unison, îi pentru plecare. Duhul Sfânt spunea, pleacă, moare. Curgea sânge din gură, din nas, era gata. Totuși spuneau ei, am sunat pe robul lui Dumnezeu dintr-un sat vecin, un bătrânel de un metru și jumătate, fratele Dumitru. Frate Dumitru, vino și roagă-te. Ce m-a surprins să aflu aici, în acest Banat mic, e că frații pe vremuri nu apelau la 112. Era o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Primul lucru, sunau pe robii lui Dumnezeu. Întâi apelau la Domnul. Astăzi, numai dacă se gălbenește un pic pruncul, sunăm la salvare, suntem speriați și vrem să vedem minuni. Tremurăm când are un pic de temperatură. Nici nu ne gândim la robii Domnului, lasă-ne cu astea, frate, și vrem să vedem slava Domnului. Și spuneam, a venit robul Domnului și fraților, Domnul mi-a descoperit pe drum că fata moare. Dar avea un obicei, fratele Dumitru spunea, dar mai este ceva. Mai este un har special, în situații speciale. Hai să ne rugăm! Oamenii Duhului sunt oameni ai rugăciunii. Și s-au pus pe genunchi seara și s-au rugat până dimineața. Familia a intrat din când în când să vadă ce face fratele Dumitru în cameră. Să ruga. Mai ieșea, mai facea câte o rugăciune cu familia, intra iarăși, oră, iar încă oră, încă oră, până dimineața. Și dimineața fratele Dumitru, huplea, a ieșit din cameră, a zis, fraților, Duhul Sfânt a zis că s-a schimbat planul. Fetița va trăi. Oamenii Duhului Sfânt sunt oamenii mijlocirii. Noi când sunt prorocii spunem, Doamne, na, faci ce vrei, că așa au avut prorocia. Oamenii Duhului mijlocesc, se pun chezași. Și spunea fratele Dumitru, ca să vedeți ce profeții erau. Domnul va lucra așa. Eu mă duc și trec dealul spre satul meu, voi uitați-vă după mine, când voi trece dealul și n-o să mă mai vedeți, atunci când n-o să mai vedeți fața, fetița va cere de mâncare. Fetița aproape moartă. Familia zicea, păi când a ieșit pe ușă, a început să sângereze fata, invers. Duhul de îndoială, sângera pe gură, pe nas, gata-i. Și spuneau frații, frate Emi, ne-am uitat după el, atenți. Ne uitam, fiecare minut conta, cum trece dealul, robul Domnului. Și când nu i-a mai văzut capul, fetița a zis, mami, mi-e foame. Dumnezeu trăiește. Duhul Sfânt în țara noastră. Aceeași lucrare vrea să o facă Dumnezeu și în generația noastră. Nu avem un Dumnezeu care a fost. Vreau să spun tinerilor ceva ce cred în toată inima. Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Mărit să fie El. Mai spune câte unul, frate, păi nu-i ca la Rusalii, s-o pocăi 3.000. Nu mai-s vremurile alea, biserica dorme, biserica aterizează, biserica țipește, fecioarele, frate, și predicăm necredința de la învoanele noastre. Vorbim așa pentru că nu știm. Eu vă întreb, unde era Duhul Sfânt la Rusalii? Într-un oraș. 3.000, da, dar într-un oraș. Eu vă întreb, unde e Duhul Sfânt astăzi? Pe tot pământul. Pun o întrebare, știe cineva câți oameni au primit credința astăzi? Câți oameni s-au pocăit astăzi? 27 sau 28 câte azi? Statistica spune că în fiecare zi, pe planeta noastră, se întorc la Dumnezeu 170.000 de oameni. Eu afirm ceva radical acum, Duhul Sfânt lucrează azi mai mult ca la Rusalii. Amin. Să-i pentru tineri, că ne gândim că a fost. Lucrarea lui Dumnezeu e și astăzi puternică. 170.000 de oameni în fiecare zi. Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Mărit să fie Domnul. Și desigur sărbătorim o a treia dimensiune, Rusaliile noastre. Cele de demult, cele din veacul 20 și toți cei botezați cu Duhul Sfânt sărbătoresc rusaliile lor. Aleluia. Dacă vreți, într-un termen lumesc, sărbătorim un fel de onomastică spirituală. Fiecare își amintește cum Dumnezeu a avut milă de el. Fiecare sărbătorește botezul lui sau a ei însuși. Amin. Mi-amintesc cu drag și astăzi pentru mine sărbătoarea asta, că Domnul m-a botezat și pe mine cu Duhul Sfânt. În anul 2000, pe când eram un copil lumesc, un tânăr cu ochii spre lume, la facultate, Dumnezeu s-a îndurat de mine. Nu știam prea multe despre Duhul Sfânt, nu-L doream, n-aveam ochii către biserică și vine într-o zi un frate bătrân, proroc, zice, vină în coace. Mi-a fost rușine de el că era bătrân. Treci la mărturisire. N-am mai văzut mărturisiri cu forța, dar atunci au lucrat. Mai de rușine, mai de frică, am intrat cu el la mărturisire. Treci în coace, zi-tăt. Da, am zis. Ce trece în față? La stăruință. M-am gândit eu, păi dacă am mărturisit, asta a fost mai greu. Partea grea a trecut. Dacă am zis tot, hai să mă duc și eu în față. Fără să fi dorit să stăruiesc. Să mă fi pregătit, măcar o oră. Am intrat în față, acolo în anul 2004 ianuarie. Și frații mei, în seara aceea, Dumnezeu m-a botezat primul cu Duhul Sfânt. S-a îndurat Dumnezeu că nu mai speram, nu mă mai gândeam, nu știam ce e aia prea bine. Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și în anul acela, 120 de persoane, cred că, au primit Duhul Sfânt la Biserica Betel din Arad. Slavă Domnului! Dumnezeu lucrează și astăzi. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, cere-L, frate și soră. Că Dumnezeu vrea să te boteze cu Duhul Sfânt. E sărbătoarea botezului cu Duhul Sfânt. Sărbătoarea plinătății Duhului Sfânt. Și Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt la Făget. Frații mei, cuvântul citit spunea, să mai intrăm și la cuvânt acum. Și acum am fost tot la cuvânt, dar vreau să intru la textul de astăzi. Spune cuvântul, vă este de folos. Vă este de folos să mă duc. Care-i folosul? Vă este de folos să plec, dar care era folosul? Că vine Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este de mare folos vieții noastre. Vreau să dezbat întrebarea asta. Care-i folosul? Foarte mulți frați și surori pun întrebarea asta, care pe mine un pic mă deranjează. Mi se pare o întrebare prostească. Dar frate, chiar ai nevoie de Duhul Sfânt? Începem să răspundem filozofic. Sunt tot mai mulți predicatori care spun, frate, nu-i chiar așa. Nu-i neapărat să fii botezat cu Duhul Sfânt. Nu-i neapărat, nu trebuie, nu-i neapărat mare folos, se poate și fără. Mă uitam în Sfânta Scriptură, fraților, și începem cu Fapte, Fapte 19. Zice cuvântul acolo că Pavel pune o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și eu zic, păi n-am auzit. Păi cum n-ați auzit? Dar cine v-a botezat? N-ați făcut un pic de catecheză? Păi ne-a botezat cu tare. Dar cu ce botez? Mi s-a părut lui că ceva scârțe. Păi botezul lui Ioan. A, nu e bun. Trebuie corectat și botezul și trebuie adăugat și la doctrină. Și a început să le spună, voi aveți nevoie de un botez în numele Domnului Iisus, un botez creștin. Ăla a fost bun, dar trebuie încă unul, ăla adevărat. Și desigur a spus Pavel, măi oameni buni, voi trebuie să primiți și Duhul Sfânt. Aleluia. Atât de important era pentru Pavel aspectul acesta al botezului cu Duhul Sfânt, pentru cei care nu cred. Încât Pavel acolo, pe loc, eu nu știu unde era, într-o biserică, într-o casă, în piață, în stradă, spune Scriptura că acolo, în Fapte 19, exact acolo, și-a pus mâinile peste ei, s-a rugat pentru ei și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Să nu mai creadă unii că Duhul Sfânt când ai crezut e așa un feeling, o gâdilătură. Duhul Sfânt când vine, Pavel spune clar, și vorbeau în limbi și proroceau. Aleluia. Experiență clară, senzorială, vizibilă. Știți ce înțeleg eu din pasajul ăsta, frații mei? Din întrebarea lui Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Înțeleg că în biserica primară nu se concepea. Pavel corectează imediat, nu se putea concepe să fii botezat în apă și nebotezat cu Duhul Sfânt. De unde a apărut anomalia asta teologică că se poate și așa? Standardul lui Dumnezeu e botezat în apă și cu Duhul Sfânt. Aleluia. Și orice altă evanghelie este înjumătățită, parțială, incompletă. Bai, nu că sunt oameni nebotezați, că se întâmplă, că stăruiește omul. Bai, că dormim liniștiți, că suntem oricum mântuiți și nu-i neapărat, frate, nevoie. Dar care-s folosele? De ce-i nevoie? Hai să vedem câteva folose. Romani, cartea Romanilor, în capitolul 8, spune cuvântul așa, cu 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Este un verset ciudat. Nu știm să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este dorința sau năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Păi, fraților, lucrurile sunt clare. Omul firesc nu știe să se roage. Păi ce întrebare asta, fraților, dacă avem nevoie de Duhul Sfânt? Păi Biblia spune că nici să te rogi nu poți fără El. Că El e profesorul în materie de rugăciune. Aleluia. Nici cel mai elementar exercițiu creștin religios nu se poate realiza fără El. Și așa e, fraților, i-am mai pus câte un frate să se roage, nepoțiți cu Duhul Sfânt, ca păstor mai riști. Să se roage fratele cu tare. Păi mă, oameni buni, ne punem mâinile în cap. Oamenii nu știu să se roage în biserică. Păi dacă nu-i învață? Păi dacă profesorul nu e acolo? Când te botează Domnul cu Duhul Sfânt, îți dă cuvinte de rugăciune. Că El știe să se roage. El se roagă cel mai bine pentru sfinți. Și când e Duhul Sfânt, e Duh de rugăciune. Și când e Duhul Sfânt, e Duh de bucurie. Și se roagă oamenii. Nu mai poți să-i oprești. Tragem cu arcanul la ora de rugăciune să se roage. Frate, hai să ne rugăm. 7 îndemnuri într-o oră. Hai să ne mai rugăm. Un fel de sport, sus-jos. Dar când e Duhul de rugăciune, când Duhul Sfânt e la înălțime în biserică, el dă Duh de rugăciune poporului. Să roagă, nu mai poți să-i oprești, nu trebuie îndemnuri, nu trebuie trași la rugăciune, că Duhul Sfânt îi împinge la rugăciune. Și chiar mai mult, când vorbești în alte limbi și te rogi, spune că El se roagă după voia lui Dumnezeu. Câteodată mă mai rog și zic, Doamne, nici nu știu ce să cer. Ce să-ți cer, că nu știu. Îs blocat. Dar îmi place să mă rog în alte limbi. Îmi place. Zic, Doamne, nu știu ce să-ți cer, dar îl las pe Duhul Sfânt să se roage El. Aleluia. Că El știe mai bine. Și am o liniște în suflet că El cere după voia lui Dumnezeu. Avem nevoie de Duhul Sfânt, fraților? Amin. Da, pentru că El ne învață să ne rugăm. Mare folos. Aleluia. Și Domnul să lase un duc de rugăciune la făget. Amin. Ora de rugăciune să zboare așa. Când e Duhul Sfânt zboară, nu mai știi. Slăvit să fie Domnul. Dar mai sunt folose. Mai sunt folose. Cred că există un folos mare de care avem nevoie de asta. La slujbă, fraților. Slujbele în prezența Duhului Sfânt sunt frumoase. Mă uit mereu la programele noastre, că așa le spunem, programe, și așa îs. Sunt cuvânt mai comunist, așa. Nu prea mai seamănă cu biserica primară. Nu prea mai seamănă. Când îți daruri și când e prezența Duhului, slujbele, e un mare folos, slujbele sunt frumoase. Spune cuvântul așa, în 1 Corinteni, în capitolul 14, Hai să facem o radiografie a programelor noastre. Hai să vedem, seamănă cu alea din biserica primară. Nu știu cum e la voi, dar știu cum e la noi. Ce-i de făcut fraților când vă adunați la oaltă? No, ia să vedem. Unul are o cântare. Slavă Domnului, cântarea e bună. Pe vremuri, în biserica primară, era și cântare. De asta avem multă. Câteodată și prea multă. Pentru că nu sunt daruri și profeții și lucrări supranaturale. Am început să umplem programele cu multă muzică. Există biserici ale muzicii. Acolo oamenii merg doar pentru cântare. E un fel de concert creștin. Cântă frații, ne țânși în picioare câte o oră până plângem de dureri de picioare. Nu mai știi, cântă până amețesc. Că nu este altceva. Și muzică, și muzică, și muzică. Frații mei, adunarea nu e concert. N-ar trebui muzica să domine biserica. Când biserica originală nu era așa. Și ca o paranteză, când cântarea e cântată prin Duhul Sfânt, e închinare. Dacă când nu-i Duhul Sfânt, e concert. Eram într-o biserică și îmi spunea fratele slujitor acolo, frate Emi, nu-i timp de predică. Păi de ce, frate? Sunt multe puncte. Trebuie să cânte și ăla cu vioara, și ăla cu chitara, tatusul în comitet să supără, trebuie să-i punem pe tăți. Nu, zic, slavă Domnului, frate, i-am zis, să știi că eu știu să predic și un sfert de oră. Și la făget, pot să predic numai, dar fratele zic că mai mult. Aici e prea mult, m-a dat prea mult, fratele, o oră. Și am predicat un sfert de oră, dar am zis, da, bun, dar de obicei cum e? Numai acum că e sărbătoare? Zice, nu, frate, așa e, și când eu, zice, eu sunt pastor principal, zice, și îmi rămân 5 minute. Era mult mai tânăr ca în frate, rău faci. Biserica nu-i concert. Eram la noi în biserică și vine un grup de ăsta cunoscut, n-am să-i dau numele, nu fac antireclamă, și frații vreau concert, că vine nu știu cine, mare artiști. Na, să cânte frumos, să ne încânte, să mai vândă vă câteva CD-uri. Și Duhul Sfânt îmi arată o vedenie, cu cuvântul Domnului deschis pe amvon, și păstă cuvânt, erau aruncați niște ciucuri, niște, nu știu cum se le spune, alea cum poartă dansatoarele, așa, aurii, portocalii, roz, albastru, un simbol al circului, al lumii, al dansului. Și îmi spune Duhul Sfânt, Emi, nu cumva să lași concertul și arta să sufoce cuvântul, ridică-te și predică. Și m-am ridicat și am predicat. Și frate supărați, frate Emi, iară predici. Păi dumitale predici în fiecare duminică, nu puteai să-i lasă cânte, frate. Și-a spus Duhul Sfânt, nu. Și îmi doresc ca în biserica din Făget să rămână cuvântul la mare înălțime. Cântările sunt bune, dar cuvântul rămâne în inima poporului lui Dumnezeu. Că spune, altul are o învățătură. Trebuie să ajungem și aici. Biserica contemporană tinde să marginalizeze cuvântul. O predicuță scurtă, frate, 15 minute, 20, 25 și muzică una un ceas jumate. Nu-i bine, nu-i bine. Domnul să ne binecuvinteze. Și legat de cântăreți, cuvânt, probabil și cântarea, când îi, și dacă e un ceas, vai, dar să fie închinare, să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mă uitam în vechime, frații mei, cum s-angajau coriști. Dacă ar fi acum standardul ăsta, ar fi mai greu un pic cu angajat. Atunci s-angajau, știți că David angaja. Aia trăiau din muzică, la templu, toți, de acolo mâncau. Și spune acolo în Biblie că era unul Heman. N-am să mai citesc, prin cronici, găsesc acasă. Heman îl chema. 14 prunci. Mulți. Și spune Biblia că toți aceștia, toți, împreună cu părinților, toți aceștia proroceau întovărășiți de harpă. Ăștia, da, muzicieni. Toți erau instrumentiști buni, aveau ureche bună, cântau de, rupeau corzile, dar și proroceau. Și spune că vesteau tainele lui Dumnezeu și lăudau numele Domnului. Păi atunci când știi tainele lui Dumnezeu, când ești profet, altfel îl auzi pe Domnul. Aleluia. Știți că pe vremuri cântărețe trebuia să și prorocească? Așa era atunci. Mă gândeam, ce-o fi zis juriu când au mit ăștia la angajare? 16 oameni, 16 guri? S-au fi gândit ăștia, mă, David, ce faci, mă, că ăștia mult, mâncă mult. 16 inși. Ați convins că o să-ți David, oameni buni, hai să-i luăm. Că din ăștia care să cânte bine, să fie și proroci, stare rari. Eu cred că e voia Domnului. Tăți coriși să fie proroci. Ziceți amin? Că atunci când ai Duhul Sfânt de tine și daruri, altfel cânți. Cântatul nu exclude darurile și predicatul. Că mulți spun, frate, eu sunt cu trompeta. Păi ce dar este? Eu sunt cu predicatul. Nu-i adevărat, frații mei? Fiecare membru, pe lângă slujbe, are acces la daruri. Nu se exclud nici de cum. Se completează. Predicatul trebuie să și fie un om al darurilor, un profet. Cântărețul trebuie să fie și un om al darurilor. Domnul să ne binecuvinteze. Altă învățătură spune aici, da? Spuneam, mai trecem și pe la învățătură. Trebuie să rămână. Până aici mai ajungem. Dar zice că în biserica primară mai era ceva. Și aici începem să ne încurcăm. Zice, altul are o descoperire. Nu știu cum e de obicei, dar azi n-a fost. Altul o vorbă în altă limbă. Mulțumim Domnului, astea le mai avem. Altul o tălmăcire. No, asta e foarte rară. Așa era în biserica primară, la slujbe. La slujbe obișnuite. Nu numai la stăruință. Mai jos, cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Fantastic, vine Pavel, spune, oameni buni, la voi în Corint, la slujbe, prorocesc prea mulți. Mai opriți-vă, oameni buni, doi sau trei, maxim, pe rugăciune. Vă dați seama cât se prorocea atunci? La fiecare slujbă, zicea, maxim doi sau trei, că sunt prea mulți fraților. Aici nu mai semănăm. Hai să recunoaștem că sunt doi sau trei pe lună, sau pe an. Frații mei, voia lui Dumnezeu, o spun foarte deschis, e ca la fiecare slujbă să fie prorocii. Amin? Așa arăta slujba. Vedeți ce folos avem când e Duhul Sfânt prezent? Nu ne mai uităm la ceas, oare cu ce om umple, hai să mai cânte corul încă una, mai zic și tu ceva, să se facă 12, nu, sau 8. Când e Duhul Sfânt, umple El cu lucrările Lui miraculoase. Mă uit, frații mei, la câte o slujbă de asta, mă cream frații, mai ales la noi în America, dar și aici. Am fost la câteva slujbe invitat și frații îmi dau programul scris. Intri în biserică și să-ți dă programul. E programat fiecare minut de la 6 la 8. La și 5 cântă corul, la și 10 cântă fanfara. Mă uitam la ele, zic, măi, dar dacă, Doamne ferește, scapă unul prorocie, să strică programul. E gata, e dat peste cap. Păi nici n-are loc Duhul Sfânt, că nu e în program. Noi programăm de la 6 la 8 tot, fără astea, nici nu intră în calcul, frate, ce prorocie. Duminica, pe la cercul de rugăciune, pe acasă, dacă mai îs. Și mă uitam la programe, îs uimit ce am ajuns, fraților. Și m-am rugat nu odată, am zis, Doamne, mai tulbură-ne programele. Doamne, mai strică-le Tu. Să vină câte un duc de rugăciune, să nu mai aibă loc nici cântăreții, nici predicatorii. Doamne, mai lasă câte un proroc să mai tulbure programele astea. Uscate, seți și fără Dumnezeu uneori. Biserica trebuie să se întoarcă la darurile Duhului Sfânt. Programele sau slujbele trebuie să aibă în ele lucrarea Duhului Sfânt inclusă. Așa vrea Dumnezeu să fie la Făget. Așa trebuie să arate slujba duhovnicească și Domnul să lase îndurarea Lui. Să fie bucurie. Îmi spunea un frate, am fost la interviu, frate, Emi, s-a făcut ora 10 într-o împrejurare și nicio prorocie, o întristare pe biserică în vremea aia. Nu exista așa ceva, să se facă ora 10 și să nu fie nicio prorocie. Ne-am întristat, nu știam ce să facem. N-a vorbit Domnul deloc azi. Suntem lepădați, am păcătuit. Ce s-a întâmplat? O, Doamne, adu vremurile astea. Nu-s nostalgic, frații mei. Mă uit la Scripturi și cred că Dumnezeu vrea să aducă înapoi vremurile astea. Care în slujbele noastre să fie și lucrurile astea. Eram de rusalile trecute într-o biserică. Și cântam noi cu frații o cântare frumoasă, de altfel. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Mi-mi place cântarea, dar nu știu, parcă m-am trezit într-un vis, Doamne, ce cântăm aici? Parcă pentru prima oară m-am gândit la cuvinte și mă gândeam, Doamne, am ajuns noi penticostalii să ne îndemnăm unii pe alții să-L mai lăsăm și pe Duhul Sfânt. Păi El e stăpânul bisericii. El e Dumnezeu. El e de 2000 de ani cu biserica în pustia acestei lumi. El e norul, el e stâlpul de foc. El conduce poporul lui Dumnezeu. Și am ajuns să cântăm, Doamne, mai lasă-l, frate, și pe el. Frate pastor, lasă-l. Frate dirijor, frate din comitet, hai să-l mai... Pe frații mei, el e mai pe sus de noi. Cred și afirm cu credință că Duhul Sfânt e deasupra oricărui păstor, deasupra oricărui frate din comitet, deasupra oricărui dirijor sau proroc, deasupra oricărui cult, e Duhul Sfânt care domnește în biserica Domnului. Hai să-L lăsăm să lucreze în biserica noastră, să-L declarăm Domn și Stăpân și să spunem, Doamne, condu-Tu slujbele noastre, mai Te deranjează-ne, Doamne, mai lasă îndurare și har peste poporul Tău, slăvit să fie numele Domnului. Este un folos, frații mei. El face slujbele frumoase, El dă și binecuvintează pe cei care sunt în adunare. Hai să mergem mai departe cu darurile. Treilea folos, dragii mei, e că Duhul Sfânt ăsta e bogat și dă daruri. Slavă Domnului! De-aia e bine să stăruim, că atunci când El vine, El vine cu daruri. Spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Eu personal cred din Scripturi că Duhul Sfânt e așa de bogat încât niciodată nu vine cu mâna goală. E mare folos, fraților. Eu tot mă întreb cum de sunt oameni botezați cu Duhul Sfânt și nu au daruri. Că Duhul Sfânt pe care îl știu eu din Biblie, ăsta nu vine cu mâna goală. Nu se poate. Nu se poate să fii botezat cu Duhul Sfânt și să n-ai nimic. Că zice că unul are 5, altul 2 și altul 1. Dar n-am auzit nicio pildă, niciun text care spune că Duhul Sfânt vine numai așa. El vine cu daruri. E mare folos ăsta. Trăim cu impresii, trăim cu doctrine semi-biblice, nebiblice, pe lângă Biblie. Aud mereu fraze când, frate, nu trebuie să stăruiești după daruri, frate, nu toți. Ăștia mai deosebiți, așa câte un personaj de ăsta exotic, câte un frate mai sfânt, bătrân. Dar în Biblia mea scrie altceva legat de daruri. Hai să citim ce spune în 1 Corinteni 12. De la 4 în jos. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și ascultat versetul 7. Ăsta pe mine îmi revoluționează toată teologia. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Fiecăruia! Păi frații mei, asta contrazice teologia de baltă care se crede în popor că numai unii, frații mei, toți, toți, lucrarea asta darurilor supranaturale este pentru fiecare din biserică. Amin? Așa spune Biblia, eu așa cred. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Toți, toți cei botezați cu Duhul Sfânt au acces la daruri. Și ar trebui să le avem. Spune Pavel, că spunem noi, frate, nu-i bine să cer daruri. Nu știu de unde e teologia asta. Că spune Pavel aici, umblați și după daruri duhovnicești. Dar mai ales să prorocești, nu numai să le ceri, să umbli după ele. Mai hai să dăm foaia. Te cortem 14 pe partea aia altă. Tot așa, peste 12. Fiindcă râvniți după daruri. Auzi că trebuie să râvnești. Fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți. Aici e o poruncă aspră, adică nu numai că să ceri, băi, să le ai. Ca și cum ar spune Dumnezeu, nu mă interesează, trebuie să le ai. Să căutați, să le aveți. Ca și cum ți-ar spune doctorul, domnule, nu-i treaba mea, dar ți-e străbă antibiotic, dacă nu mori. Tu ți-e și cumpărăți. A, păi nimeni nu spune ca și cu darurile. Auzi, Doamne, dacă vrei să mă fac bine, să aterizeze niște aspirină în cameră. Hai să fim serioși, mergem și pe jos până în Timișoara. E copilul bolnav, domnule. Te duci și cauți să le ai, că trebuie antibiotic. Așa e și cu darurile. Nu că trebuie să le ai, e treaba ta. Căutați să le aveți. Și spune Pavel aici, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți, toți. Asta e planul lui Dumnezeu din Biblie pentru noi. Toți să prorociți, zice Pavel. Tot acolo, în același capitol, din nou spune Pavel, fiindcă puteți să prorociți câți? Toți. Doamne, trezește-ne Tu. Puteți la făget să prorociți toți. Numai că părând. Îmi doresc mult, dragii mei, să ne întoarcem aici. Asta vrea Dumnezeu. Nu e o critică, nu e o biciuire, e o invitație. Dați-mi voie să vă invit, cum spunea Pavel, la o cale mult mai înaltă. Că spune acolo, cine are vorbirea în limbi, ce să facă? Noi, modelul nostru, nu? Românesc, pentecostal, au primit Duhul Sfânt, gata. Dar modelul biblic e un pic diferit, zice, cine are vorbirea în limbi să ceară și tălmăcirea, adică stăruința continuă. Am vorbirea în limbi, cer tălmăcirea, am tălmăcirea, cer profeția, cer toate. Toate. De altfel, dragii mei, eu cred că cu darurile astea e ca și cu niște unelte. Că așa spune Biblia aici, că se-s de folosit în lucrare. Noi tratăm darurile ca pe niște epoleți, fratele cu tare proroc, ca și cum ar fi un fel de în armată, știți? I-o dat două sau trei sau steluțe, ca și cum ar poseda darul un om. Nu! Eu cred că, de fapt, darurile sunt ca niște unelte pe care le poți folosi când ai nevoie. Ai acces la toate. De bună seamă, dacă un om își face o ușă, da? Într-un atelier, o ușă. Un tâmplar are nevoie de un firez. Întâi taie cu firezul, după aia trebuie o rindea, iar rindeaua din cui, că e acolo. După aia trebuie niște, un șlaif sau niște șmirghel, după aia pensul și dă culacul. În funcție de nevoie, alege uneltele. Păi așa e și cu darurile. Te duci la un om bolnav, ai acces, dacă ești un om plin de Duhul Sfânt, la darul vindecărilor. Dumnezeu se poate manifesta prin tine și poate la rugăciunea ta să vindece un om. Amin. Important să folosim darurile. Din păcate, la noi în biserici, am constatat ceva care pe mine un pic mă deranjează. Când un om e bolnav, noi îi dăm prorocie. Mama mea are cancer, are, cred că, un caiet de prorocii. Bolnavii n-au nevoie de prorocii. Am încurcat uneltele. Bolnavul are nevoie de vindecare. Suntem foarte specializați pe prorocie și dăm ce știm. Dar, frații mei, hai să cerem și darul ălalt, că ăla e mai rar. Domnul să lase darul vindecărilor. Că bolnavii au nevoie de vindecare, nu de profeții. Nu că sunt greșite, că Dumnezeu încurajează. Dar omul săracu e pe moarte și noi tot îi dăm prorocii. Omul are nevoie de vindecare. E altă unealtă, alt dar acolo. Hai să folosim darurile unde e nevoie. Unul e descurajat, debusolat, are nevoie de dar profetic. Altul are nevoie de cuvânt de înțelepciune. Duhul Sfânt se poate manifesta prin cuvânt de înțelepciune. Are altul nevoie de un cuvânt al credinței. Duhul Sfânt poate să aducă un cuvânt al credinței. Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Acum, legat de daruri, am un cuvânt, pentru că timpul trece. Am sentimentul că biserica noastră română pentecostală e un soi de frică. Darurile nu se mai manifestă că ne este frică. E un soi de precauție exagerată. Frate, decât să avem proroși falși, mai bine închidem robinetul. Și sâta e așa de deasă că nu mai trece nimic. Ba că e prea general, ba că e prea nu știu cum, frate, nu știu, ăsta e așa, ăla e așa. Și pe mulți dintre, mă frate, aveți proroși? Păi nu prea. Băi! Există un soi de frică, dar dacă greșesc, biserica e foarte aspră cu prorocii și se stinge focul, se stinge. Hai să ne uităm, frații mei, care sunt riscurile atunci când nu slujești? Din precauție, din frică, atunci când slujești și poate că greșești, poate. Biblia spune în Matei 24, cred că, pilda talanților o găsim foarte ușor, Matei 25, spune Scriptura că vine ăla cu unul, băiat tare bun. Spune, Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă. Ce băiat bun. Ăsta nu deranjează programele. El e pocăitul ăla care, nu, frate, eu nu mă bag. Mulți spun, frate, mie nu-mi place în față. Eu sunt așa un pocăit simplu. Oi, ce smerenie falsă. Ce falsă e smerenia asta. Și eu le-am spus la un moment dat, ce, mie îmi place în față, de aia e aici. Mai zice, frate, mie îmi place, eu sunt așa foarte liniștit, mie îmi place acolo în spate, dacă se poate să se închidă ușa în rai după mine, acolo lângă mătură. Și eu le-am spus la mulți, frate, zic, e bun, dar pe locul ăla e ca la medicină, vor tare mulți. Lângă mătură, să se închidă ușa după mine, eu nu sunt cu lucrarea, frate, nu, eu sunt pocăit ăsta simplu, smerit. Ce falsă e smerenia asta. Și Iisus îl tratează pe ăsta cu asprime de neașteptat. Pe ăsta săracul nu a vrut să deranjeze pe ăla cu 5, pe ăla cu 2. Nu s-a băgat. El a zis, Doamne, m-a fost frică, decât să încurc eu numai cu unul, l-am îngropat. Uite-l aici, ia tău, ia-l. Și Domnul îi spune, rob viclean și leneș, dacă ai știut că sunt aspru, de ce n-ai lucrat? De ce n-ai lucrat? Ascultați finalul. Sentința. Pentru cei precauți, fricoși, care spun că e riscant cu prorocia, dar dacă... Și spune cuvântul așa. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu trebuie să fii doctor în teologie să știi ce-i plânsul și scrâșnirea. Ce-i? În Biblie, ce-i plânsul și scrâșnirea? Ziceți. Iadul. Adică cum, frate, că noi predicăm că cine nu slujește pierde răsplata? Păi predicăm greșit. Cine nu slujește și îngroapă darurile pierde mântuirea. Plânsul și scrâșnirea dinților nu intră un colț de rai mai mic. Iadul. Vedeți unde unul duce precauția asta excesivă și cumințenia unora care nu se bagă. Dar hai să vedem ce se întâmplă cu ala care se bagă. Și cine lucrează, este un proverb românesc, numai cine nu muncește, nu greșește. Că se poate, nu că vrem asta, se poate. 1 Corinteni, capitolul 3, spune așa, de la 10 în jos. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, valori, asta vrea Domnul. Dar uite că mai apare ceva aici. Lemn, fân, trestie. Sunt și nouă valori. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscut că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi răsplată. Aici intră răsplată. Și asta pe mine mă șochează. Versetul 15 mă dă peste cap complet. Dacă lucrarea lui va fi arsă, ăsta cu lemnul, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi cum? Nu, asta e culmea. Va fi mântuit, fraților, dar cap prin foc. Deci e mai grav să nu slujești decât chiar să slujești și să pui paie. E mai grav. Pentru că ai refuzat să folosești totodată Dumnezeu. Acum, Biblia nu ne îndeamnă la paie. Biblia nu ne cere să mergem acolo, spune fiecare să ia bine seama. Dar cine încearcă să slujească, cine se devotează lui Dumnezeu, chiar dacă s-ar întâmpla să greșească, Dumnezeu nu plătește. Spune că va pierde răsplata. Dumnezeu nu plătește paiele. Dar mântuirea nu o pierde. Vedeți, aici noi gândim diferit. Executăm proroce pentru cea mai mică greșeală. Pe vremuri, dragii mei, era un întreg sistem de creștere a prorocilor. Un sistem chiar de curățire. Dacă greșea cineva, nu i se lua capul ca astăzi. Pentru că oricum ar fi, frații mei, trebuie să înțelegem că orice profet e om. Dacă greșește, trebuie să se oprească, să se pocăiască, să curățească izvorul și să fie reabilitat, nu executat. Biserica contemporană penticostală își ucide prorocii cu sânge rece. Abia așteptăm să găsim o chichiță, nici măcar nu a greșit omul, poate n-am înțeles noi. Gata-i, pe viață. Și câți păstori nu omoară proroci. Și de-aia noi avem, fraților, că Dumnezeu darurile le dă. Ei trebuie crescuți, trebuie învățați, susținuți, corectați când greșesc, dar reabilitați și lăsați să lucreze. Și așa puțin, fraților, să-i mai omorâm și pe aia care este. Domnul să ne ierte. Dragii mei, timpul a trecut. Să ne rugăm Domnului să ne dea darul duhovnicești. El, Domnul, să binecuvinteze biserica din Făget. Amin. Și să ne îmbrace El cu putere, cu darul duhovnicești. Să fim oameni ai Lui Dumnezeu. Pentru că timpul scurt care mai este, mai îmi permite un folos. Hai să mai menționăm, fraților, până la fix, încă un folos mare. Spune Scriptura că, în Iacov, că toate fiarele au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar este o fiară care nu a îmblânzit-o nimeni. Cum se cheamă aia? Limba. Nimeni din neamul omenesc n-a putut-o îmblânzi. Nu vi se pare interesant că atunci când vine Duhul Sfânt în Fapte 2, cuvântul spune foarte interesant acolo, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și primul semn și-au început să vorbească în alte limbi. Duhul Sfânt vine și îmblânzește limba. Pentru prima oară în istoria lumii, dacă putem spune, limba vorbește fără să fie controlată de fire, de minte, de eu. Că mintea e fără rod. Interesant, ultimul mădular care cedează la botezul cu Duhul Sfânt e cel mai încăpățânat. Limba. Mă tătuit la stăruință câte unul să... Nu vrea să-și dea drumul și e aproape și cerceta și dintr-o dată își dă drumul și zic, ăsta e botezul. Când cedează limba, atunci omul e plin. Până atunci nu-i boteza cu Duhul Sfânt. Semnul suprem că te-ai umplut e că pune stăpânire Duhul Sfânt pe cel mai încăpățânat mădular, limba. Când vorbești în alte limbi, ești cu adevărat umplut și controlat de Duhul Sfânt. Până atunci, frații mei, nu-i completă lucrarea. Că mai văd mai nou, chiar nu de mult, la noi în zonă, fost dezamăgit să văd că un slujitor declara pe unul botezat cu Duhul Sfânt că o simțit bucuria. Și spunea fraților, să știți că eu am simțit bucurie, eu cred că-s botezat cu Duhul Sfânt și păstorul așa mai naiv. Fraților, dacă zice el, îl declarăm și pe el sărac. Frații mei, până nu vorbește în limbi, până nu a cedat fiara asta neîmblânzită, nu-i completă lucrarea. Lucrarea Duhului Sfânt este îmblânzirea limbii. Asta e mare folos, frații mei. Că spune Biblia că cine nu greșește în vorbire, e desăvârșit. Acolo e capitolul cel mai greu. Și culmea, când vine Duhul Sfânt, se ocupă tocmai de limbă. Botezul cu Duhul Sfânt are treabă exact cu limba. Numai problema e că ce faci după botezul cu Duhul Sfânt? Știți, un animal îmblânzit este blând doar în prezența dresorului. Dacă veți merge la circ sau undeva unde sunt animale îmblânzite, un animal îmblânzit nu e îmblânzit ca natură, nu schimbă natura, e tot tigru, e tot leu, dar în prezența dresorului cu biciu care l-a crescut de mic, el face tumbe, sare, stă, dar dacă îi dai drumul undeva pe stradă, mâncă copii. E tot tigru. Animalul este îmblânzit doar în prezența dresorului. Frații mei, limba e îmblânzită doar în prezența dresorului, a Duhului Sfânt. Că mulți pun întrebări, dar cum se poate, mă, boteza cu Duhul Sfânt și să vorbească așa? Păi se poate, că nu mai e dresorul. Trebuie să înțelegem că, de fapt, omul și după botezul cu Duhul Sfânt are de ales între firea pământească sau Duhul. Și spune Pavel, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul Sfânt și nu împliniți poftele firii pământești. Că se poate, mă uitam în Biblie, pentru cei care cred că nu se poate. Că atunci când vine Duhul Sfânt, gata, te electrocutează și tu nu mai gândești. Nu se poate. Tu ai de ales și după botez. Lași dresorul să-și facă treaba sau nu? Găsim în Biblie, pe Matei, n-am să mai citesc, pe o singură pagină a Bibliei, sunt două incidente foarte diferite. Zice Petru, la un moment dat, acolo pe stânga, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus spune, Petre, nu carnea și sângele. Duhul Sfânt s-a descoperit asta. Vorbea sub influența dresorului. Și pe pagina aialaltă, tot acolo, Domnule, la câteva minute. Doamne, nu cumva să ți se întâmple una ca asta. Și Iisus se zice, înapoi a mea, păi cum, se poate? Se poate. Se poate. Era un proroc la noi la biserică, frate, ce mai prorocea? Bun, proroc bun, frumos. După program, a început o tarantelă, niște nervi, mă uitam la el și nu-mi vine să cred. Mă, ăsta-i. O intrat altă casetă. E foarte important să rămâi pe caseta aia. Să rămâi un mare beneficiu când vorbești, să lași pe Duhul Sfânt acolo, dresorul, că de limbă numai El știe să se ocupe. Nimeni, niciodată în istorie, nu a putut să îmblânzească limba. Duhul Sfânt a îmblânzit-o când a venit botezul cu Duhul Sfânt. Când s-a coborât umplerea. Domnul să ne ajute, fraților, să lăsăm pe dresor să-și facă treaba. Amen. Nu numai la biserică, și acasă. Că spune Petru, cine vorbește, să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu, nu numai la biserică, la amvon, că aici suntem specialiști cu pacea Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Domnul vrea să vorbim și acasă, și la servici, și când ne supără nevasta sau bărbatul, și când ne lovim cu ciocanul pe stămână, omul lui Dumnezeu vorbește ca un om al lui Dumnezeu. Acolo e dresorul care ne învață să vorbim. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, doresc ca Domnul să-și umple biserica, s-a făcut op fix, haideți să ne ținem de cuvânt, ne ridicăm în picioare. Ne rugăm ca Domnul să lase Duhul Sfânt peste biserică și El să ne umple pe toți, să trăim o viață de biruință. Amin.